with each of you, I gratefully sustain.
Miaraka aminareo tsirairay avy dia za koa dia manoana ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Misaotra anao ry Filemon no ny fahadiovan'ny fonao. Raha ny tantara ny traikefany masina tao anatin'ny ala fony tanory Joseph Smith dia nenjehana sy nampijaliana. Nataony Lucifera fiadiana aminy fanarabiana. Dia tovilahy tsy fantatra teo anelanelan'ny 70 taona sy 50 taona monja zaho ireo olona ambony faripianana nefa dia nanamarika ihany ka nanaitra ny saim-bahoaka mba hiantsy fanenjehana mangidy ho ahy. Nenjehana foana i Joseph Smith nandritra ny fiainany manontolo kanefa nampionina sy nankahery azy ny tompo hoe
evil and designing men have combined to destroy the innocent yet
mikambana na ny ady tampoko ny herin'ny ratsy rehetra. Tsy misy afaka masakana ny asan'Andriamanitra ho ay. Ary nankehitriny aza dia misy ireo tsy mahatakatra ny fotom-pampianarantsika. Misy namako tanora anankiray ientanina dia nametra-panontaniana manan-danja tamin-dreniny. Tahaka ny ankabiazan'ny tanora ientanina dia tia aleo tena sy azaka tena ary anana namana betsaka tsara. Miezaka ny anao safidy tsara ny sitrapo izy. Tena mazoto be izy ary mianatra mafy sady mandalina ny soratra masina isan'andro. Tahaka ny tanora rehetra ietan dia miarika fakapana lehibe. Hita any an-tsekoly zany any ao amin'ny internet sy any amin'ny sarimihetsika sy ny mozika. Afaka ore amin'ny teny ratsy sy hita ao amin'ny fitafy tsy motina koa izany. Ataon'ny olona ohatra ny tsara foana ihany koa ny ratsy. Hita matetika eo amin'ny tanora ihany koa ny fitaintainana sy ny aiay sao lavan'ny sasany izy ireo. Matetika sarotra toerina ny fitaomany namana.
Ethan was feeling bombarded.
Tsapany etan fa to nanohitra ny fitsipianany daholo ny manodidina azy. Ity ny fanontaniana napetrany tamin-dreniny. Neny, mila ampidiniko ve ny fitsipianako mba hitazomako ny namako? Fanontaniana lalana izany. Izay tsara heverintsika tsirairay amin'izao vanim-potoana izao. Mampidina ny fitsipianantsika ve isika mba ho eken'ny fiarahamonina? Manova ny fitsipitsika ve isika mba ampifanentanana izany amin'ny zava-misy any ampiasana na mba ho mamiotitra any ampianarana? Namaly ny etan tamin'ny fomba hientitra ny renin'ny be fitiavana hoe tsia. Za koa dia mamaly mazava tsara hoe aza manao an'izany ry etan. Aza dinina ovinana oviana fa zanak'Andriamanitra ianao ary tianao izy. Arao ny fitsipi-piainanao. Arova ny zavatra inonao. Tsy mory izany indraindray ary mety hijoro amin'izany irery elaela ianao kanefa mitadiava namana izay mahintsy sy tsara toetra. Dia lazao azy ireo ny fankasitrahanao ny ohatra omena izy ireo. Mivavaha sy mangatafitarena avy amin'ny tompo. Hanohana anao izy ary ho hitanao fa ny ohatra izay asehonao dia hanintona namana maro izay azo henim-po avy aminao sy ny fatanjahan'ny toetranao. Nampianatra antsika fitsipika mahery sy tsotra i Nefi raha nitantara ny nofondrainy momba ilay azonainy izy. Nilazainy ny momba ny lalana iray izay etsitery ary nefa mitondra atrany amin'ny azo iray sy ny trano iray mijoalajoala sy malalaka. Nierinerina io trano io ary feno olona izay nitafy mamiratra fatratra sy manara-damody. Nanao fihetsika fanosoana izy ireo ny sady nanondry tamin'ny ratsan-tanan'ireo izay tonga ka nihinana tamin'ny voniny azo. Notaritin'izy ireo hiditra amin'ilay trano izay nitady andehany amin'ny lalana. tena sara manaitra saina manao fakapana sesoesy zany hoe ny olona Maxwell hoe ny fiomezana zao tontolo zao dia ezaky ny manrery ankaherin'ny tenany fotsiny ary sesehena ny valalabe mandry niditra tao amin'ny trano hafahafa io nanondro ahy sy ireo izay nihinana tamin'ny voany azoko tamin'ny ratsantanana mamiga vingy nefa tsy norarahinay izy ireo eo amin'ny fiafaran'io andininy soratra masina io dia ahitana ny fitsipiky ny maherin'ny nefi dia fa aolana momba ny fitarihana ratsyny hafa nefa tsy norarahinay izy ireo voangana koa ny flopakera no nanantitrantitra izany fitsipimpitantanana izany mba ho fitsipika mazava ho antsika rehetra na dia toa tsy mitovy amin'ny hafa toy inona aza isika tsy lefitra isika ary tsy afaka ny lefitra aintsika ve ny mamantatra ny fakapanay izay namboamboarina mba tsy ho rakatra vonina ny adiny tolona izay tsy tian'ny be siny maro ve isika nampitandrina tsara paoly hoe aoka isika tsy tahaka mpila sitraka amin'olona fa tahaka amin'ny mpanompon'i kristy manao izay sitrapon'andriamanitra amin'ny fo manontolo tonga ny fotoana izay tsy maintsy hijoroantsika mafy mba tsy ho lava tsy maintsy hatanjahantsika ny fototsika ara-panahy mba ho vonina hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly sika ary ian'ny mpaminanin'andriamanitra sy anaraka ny torohevina hoy paoly tamin'ny timoty hoe fa tsy nomen'andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana ny teny ko aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika ianao rehefa mifidy ny tsara momba ny zava-madinika isan'andro isan'andro isika dia ho atanjahan'ny tompo ary ho ampiny ifidy ny tsara amin'ny fotoana sarotra kokoa ny fampianarana sy fitsipika tiatsika indrindra dia tsy eken'ny olona tsy mpivavaka mba hahafahatsika sy ny zanantsika hijoro mafy dia tsy maintsy atsatoka mafy eo ampotsika sy ampianarina ao atokantranotsika ny afatry ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny ny mpaminany nefi tabinadi dia nampianatra antsika lesina tsy mety lany andro izay mifanitana tsara amin'ny olana amin'seho amin'izao taonjato faraiky ambyroapolo izao lehilahybe heripoy abinadai nijoro tamin'ny fahamarinana izy na dia tena tsy tia mibe siny maro azy izany tamin'izany raha ny antso ampasahinan'ny olona ibebaka izy dia fantany fa mety hovonoiny izy azonareo alaina sary an-tsaina ny sehatra mahavarinana isan'ny abinadi raha nomelohana ho faty izy afaka namonjy ny tenana izy raha nandà fotsiny ny finoany sy ny fijoroano vavolombelona raha nampidina ny fisipim-piainany kanefa naleony nanambaratsy akotahotra hoe lazaiko aminao izao dia tsy hanatsoaka ny teny izay efa nolazaiko anao momba ity vahoaka ity satria marina ireny mety voatery ho faty noho ny fiarovana ny fahamarinany sika saingy afaka manahaka ny abinadi isika ka hijoro ampahatokiana amin'ny fo sy hery manontolo ary anambara ampasahiana hoe i jesosy kristy ny mpamonjitsika izy ny zanak'ilay tsy toa izy no vato fehizorony ity fiangonany ity ary velona izy ary tiantsika izy rehefa rahantsika izy dia ho afaka afoy tena sy hitandrina ny fanekem-pihavanantsika masina isika hoy ny tompo tamintsika ko aza matahotra ry ondry vitsy manaova soa avelao hitambatra ny tany sy ny elo hanohitra anareo fa raha miorona amin'ny vatolampika anareo dia tsy afaka mandresy izy ireo mpanjino aho amin'ny eritreritra rehetra aza miroanahana aza matahotra tsy maintsy manatanjaka ny tenantsika isika izany fanatanjahana ara-panahy azo antoka izany dia hita ao amin'ny teny anankiroa ihany jesosy kristy avy amin'ny joroko vavolombelona ampanetretena amin'ny anarana masiny jesosy kristy amena.